Johannese evangeeliumi 5. peatükis esimesed 17 salmi. Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Jeruusalemmas aga oli lamba värava juures tiik, mida heebrea keeli hüütakse Betsata. Sellel on 5 sammaskäiku. Siin lamas suur summ haigeid, pimedaid, halvatuid, jalutuid. Aga seal oli üks inimene, kes oli olnud haige 38 aastat. Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii kaua aega haige, küsib ta temalt. Kas sa tahad terveks saada? Haige vastab talle. Isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal, kui mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind. Jeesus ütleb talle. Tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja inimene sai sedamaid terveks, võttis oma voodi ja kõndis. Kuid see oli hingamispäev. Siis ütlesid juudid tervenenule, nüüd on hingamispäev ja seepärast sa ei tohi voodit kanda. Tema aga vastas neile, see, kes mu terveks tegi, tema ise ütles mulle, võta oma voodi ja kõnni. Nad küsisid temalt, kes see inimene on, kes sulle ütles, võta oma voodi ja kõnni. Aga tervenenu ei teadnud, kes ta on. Sest Jeesus oli läinud kõrvale seal paigas oleva rahva hulka. Pärast poole leiab Jeesus tema pühakojast ja ütleb talle, vaata, sa oled saanud terveks. Ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi hullemat. Inimene läks ja ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi. Seepärast hakkasidki juudid Jeesust jälitama, et ta oli seda teinud hingamise päeval. Jeesus aga kostes neile. Minu isa tegutseb tänini ja ka mina tegutsen. Aamen. Oleme nendel kolmapäeva õhtutel peatunud Johannese evangeeliumi kirjatekstide juures. Et avastada sellest evangeeliumist, mida ilmselt mitmed meist on lugenud rohkem kui üks kord, neid säravaid tõdesid, mida Jumal sinna on meie jaoks valmis pannud, isegi siis, kui oleme neid kirjakohti juba varem lugenud. Haige Betsatas. Haige, kes terveneb. Haige, kes kohtub Jumala poja Jeesuse Kristusega. Kellel on meelevald öelda, tõuse üles. Haige, kes oma tänu läheb jagama, kes juhtunu üle läheb järele mõtlema pühakotta, kus ta Jeesusega taas kohtub. Jeesusega, kellel on meelevald, mitte ainult tervendada, vaid veel enam meelevald patte andeks anda. Ära tee enam pattu. Johannese evangeeliumi 5. peatükk sarnaneb Markuse evangeeliumi 2. peatükki ja 3. peatükki alguse sündmustele. See sündmus, mida me lugesime, on üsnagi sarnane Markuse evangeeliumis kirjeldatud tervenemisele, kus 4 meest kantsid oma sõbra Jeesuse juurde ja tegid seda üsna omapärasel viisil, mis viitab nende sihikindlusele, nende armastusele oma sõbra vastu ja nende kindlale usule, et Jeesus võib aidata. Nimelt lasevad nad 4 kesi selle sõbra kanderaamil läbi katuse. Palestiina majade katused olid lihtsamad ära lõhkuda kui meie majade katused. Ja sealt läbi selle katuse, läbi selle lae lasevad nad selle haige Jeesuse, et Jeesus tervendab teda. Aga taas seal Jeesus tuletab meelde, kumb on lihtsam öelda, kas sa terveks või su patud on sulle andeks antud. Aga et te teaksite, et Jumalal on meelevald, siis tervendab Jeesus selle mehe, aga ühtlasi ka on seal samas selles sündmuses tegemist ka ühe uue osadusega Jumalaga ja ka patude andestuse kogemusega. Meie Johannese evangeeliumi kirjakoha algus ütleb, et Jeesus läks Jeruusalemma, sest Jeruusalemmas oli juutide püha. Tollel ajal, kui Jeesus Palestiinas kõndis, õpetas, oma jüngrid kutsus, oli kolm suurt püha, mille ajal kõik meesterahvad pidid Jeruusalemma minema. Paasapüha, nii nimetatud nädalate püha ja lehtmajade püha. Jeesus läheb Jeruusalemma ja seal kohtab ta haiget. Kedagi, kes oli olnud haige 38 aastat. Me ei tea päris täpselt, kas see inimene oli olnud kogu selle aja liikumisvõimetu. Võib-olla oli tema haigus olnud progresseeruv. Võib-olla too haige nägi ise, kuidas ta järgjärgult muutub üha jõuetumaks. Kuidas tema elu võimaluste ring ja liikumisvõime aheneb. Me võime vaid kujutleda, mida inimene selles olukorras võib tunda. Ta ei taha seda uskuda, mis temaga toimub. Ta sõdib selle mõtte vastu. Ta ütleb, see ei saa minuga juhtuda. Haiguse on küll selles maailmas, aga see ei või ometi minule juhtuda. Võib-olla tunneta meeleheidet. Kui siiski haiguse tõsiasi karmi käega ennast päev päevalt üha rängemalt meelde tuletab. Ja võib-olla lõpuks, nagu sellest kirjakohast võime välja lugeda, haarab haiget tuimus, ükskõiksus, lootusetus. Olen juba selles olukorras, midagi enam ei või paremuse poole muutuda. Aga võib olla, et too haige oli kõik need 38 aastat liikumisvõimetu. Mõnikord me ütleme, et haigus antakse meile vahel ka selleks, et me oma elu üle järgi mõtleksime, et me oma kiirustamised unustaksime, et me aja maha võtaksime. Aga 38 aastat järele mõtlemiseks on igasuguste inimlike mõõdupuude järgi liiga pikk aeg. Miks just minu elu jääb elamata? Nii võis ka see haig küsida. Ma usun, et me oleme kohtunud nende inimestega, kelle liikumisvõime on piiratud. Võib-olla tõuseb sinu silme, et mõni tuttav, mõni sugulane, mõni inimene, kes veedab oma päevi ratastoolis või voodis ja on teist aidanud. Minu tutvusringkonnas on neid inimesi. Ja võib olla, et sina, nii nagu minagi, oled selle küsimuse ees seisnud, mida niisugusele inimesele ütelda, kui temaga kohtud. Kas on neid sõnu, millel oleks kaalu ja tähendust selles olukorras? Jeesusel on, mida öelda. Jeesusel on mida öelda armastuse ja jumaliku autoriteediga. Jeesus ei ole kaugel nendest olukordadest. Seal, kus meie inimestena tunneme nõutust, kus me tunneme, et mõne niisuguse nii tõsiselt raske haige juures pikalt olla, on meile nagu raske, see on meile koormav, sest me ei tea, kuidas seal päris täpselt käituda, kuidas olla taktitundeline ja kuidas siiski oma hoolimist väljendada nii, et see niisugust haiget ei solvaks, vaid võiks olla talle julgustuseks. Sageli inimesed väldivad niisuguseid kohtumisi. Nad ei tea, mida öelda, nad ei tea, mida teha. Ja mõni niisugune haige on aastate jooksul muutunud ka võib-olla oma lähedastele koormavaks. Tema hinge on kogunenud kibedust, sest ta ei ole leppinud sellega, mis on toimunud. Aga Jeesus läheneb sellele inimesele. Jeesus leiab selle haige, kes 38 aastat, võib-olla kõige kauem kõigist nendest haigetest, kes seal Betesda tiigi juures olid. Jeesus läheneb talle. Ei lähe temast mööda, ei väldi teda. Ei vaiki ka, vaid kõnetab. Piibel ei räägi meile palju selle haige mehe meeleolust. Aga me ei julgeks vist sellele haigele mehele, sest mees ta ilmselt oli, ette heita ka väikest meelekibedust. Me ei julgeks talle vist ette heita, kui ta Jeesuse küsimusele isegi väikese paha meele ja ärritusega vastaks. Miks peaks nii kaua vaevelnud ja teiste aidata olnud inimese käest? Selle mehe olukord oli veelgi raskem, sest ta õigupoolest ei olnudki kedagi, kes oleks teda aidanud. Ta oli ise enda hooleks jäetud. Miks peaks selle inimese käest küsima, kas sa tahad terveks saada? Võib-olla, et mingis olukorras niisugune küsimus võiks kõlada isegi taktitundetu. Ja võib olla, et selle mehe hääles oli ka pisut ärritust, kui ta vastas. Ma olen 38 aastat olnud haige. Ja sa küsid, kas ma tahan terveks saada. Tegelikult selle mehe vastus on tähendrikas. Tegelikult ta ei väljenda seda, et ta tahaks terveks saada. Tegelikult kirjeldab ta oma lootusetut olukorda. Ja sellest võib välja lugeda, et ta Jeesuse küsimust päris tõsiselt ei võtagi. Ta ütleb tegelikult, isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellel, kui mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind. Seal oli neid, kes tervenemise lootuses astusid tiigi vette. Seal selle mehe läheduses oli neid, kes vaiksetel õhtutundidel jutustasid tervenemise imedest, mis nende võlvitud viie sammastiku käigu kaare all olid toimunud. Mõned üksikud õnnelikud. Ja see mees tunneb ennast veelgi rohkem maha jäetuna, veelgi lootusetumana. Ja kui Jeesus küsib temalt, kas sa tahad terveks saada, siis väljendab ta oma lootusetust ja meeleheidet. Haigus oli talle saanud eluviisiks. Haigus oli talle saanud elamise vormiks. Ja ta ei osanudki mõelda, et midagi võiks tema elus muutuda. Pigem kõneles ta oma murest, pigem kirjeldas ta, kui abitu ta on. Küllab niisuguseid olukordi kordub taas ja taas ka tänapäeval. Kordub nii haigete inimestega, kes on kaotanud lootuse abi järgi ja kelle vastus on pigem oma olukorra kirjeldamine. Aga on ka patuhaiguses olevate inimestega, kelle ees Jeesus seisatab ja küsib, kas sa tahad, et su elu saaks muudetud? Tahad sa olla osaline jumalikust tervendavast ja elustavast väest? Tahad sa, et su ees avaneksid uued võimalused? Kas sa tahad, et lunastuse ime teeks tugevaks su jõuetu südame, su jõuetuks muutunud käed ja jalad? Tahad sa seda? Ja selle asemel, et vastata sellele küsimusele. Kui sageli inimesed kirjeldavad selle küsimuse peale oma viletsust, loetlevad oma muresid, kirjeldavad oma elu pettumusi, võrdlevad ise ennast ja teisi inimesi, aga ei vasta sellele küsimusele, mida Jeesus neile esitab. Tahad sa? Ütle jah. Kogu sellele loole lisab tähendust veel see, kuigi on ka teisi tõlgendamisvõimalusi, mida piibli uurijad on leidnud, kandis tõenäoliselt see koht nimetust halastuse maja. Aga sellele kirjeldatud mehele oli see saanud lootuste purunemise majaks. Tema raskus, nagu juba oleme näinud, aga oli selles, et ta lootused ei purunenud mitte ainult üks kord, vaid korduvalt. Iga kord, kui taas liikusid jutust kellestki, kes oli terveks saanud, kellestki, kellele õnn oli naeratanud, purunesid ta lootused taas uuesti ja uuesti. Jeesus peatub selle mehe juures. Jeesus kõnetab teda. Jeesus ei lähe mööda. Jah, see inimene ei saa aru Jeesuse küsimusest. Ja ta ei saa aru Jeesuse küsimusest sellepärast, et ta ei saa aru, kes on see mees, kes tema ees seisatab. On neid inimesi, kes ei saa aru, et kui nad astuvad pühakotta, kui nad avavad piibli raamatu, kui nad komistades palvetavad mõnel palvehetkel, mõnel harval palvehetkel oma elus, olgu siis suure rõõmu või suure mure hetkel, kui paljud inimesed ei saa aru, et nendel hetkedel on neil tegemist Jumalaga, mitte lihtsalt oma enda tunnetega, mitte lihtsalt mingi kõrgema võimuga, mitte lihtsalt mõne kohaliku koguduse, mitte lihtsalt kristlastega, mitte lihtsalt pastoriga, keda nad näevad või kellega nad kohtuvad või kellega nad hingehoidlikult vestlevad. Jumalaga, Jeesuse Kristusega on nendel hetkedel tegemist. Selle mehe elus kordub midagi samasugust või toimub midagi samasugust, nagu toimus uskmatu Toomase elus. Meile jääb mulje, et isegi kui Jeesus oli ta elu muutnud, ei olnud ta veel lõplikult aru saanud, kellega tal on tegemist. Aga Jeesus leidis teda pühakojast ja selle mehe arusaamine suurenes. Jeesus ei pea kedagi lootusetuks. Võib-olla just seal on ta eriliselt lähedal, kus valitseb inimlik nõutus. Jumal tegutseb eri olukordadest ja raskustest hoolimata, aga mõnikord erilisel viisil just eri olukordades ja raskustes. Mõnikord avaneb just seal erilisel viisil varjatud usu ja lootuse värav. Jeesuse sõna peale toimus midagi võimatut. Mees tõusis, võttis oma voodi ja kõndis. Milline ime ütleksime meie? Ja ime on see tõepoolest. Aga mõned salmid hiljem avastame me Jeesuse tähendusrikka kommentaari. Kui ta püha kojas, kuhu mees on ilmselt oma tänu tooma läinud, järele mõtlema läinud, kui nad taas kohtuvad. Sa oled saanud terveks. Ära tee enam pattu. See mees vajas veel suuremat imet. Ta vajas pattude andestust. Ja Jeesusel oli meelevald seda anda. Ja Jeesus andis talle seda. Andis talle puhta südame ja teostas imedest kõige suurema, puhta südame ime. Mõnikord tundub mulle, et ka kristlastel on oht unustada, et pattude andestuse ime on kõikidest imedest kõige suurem. Me teame seda ja kui meile esitataks viktoriini küsimus, mis nõuaks õiget vastust, me oskaksime ka õigesti vastata, ma usun. Aga vahel me elame, nagu me ei teaks seda. Vahel meie hoiakutest kajastub ja on aimata, nagu me oleksime selle unustanud. Pead sa oma elus kõige suuremaks imeks, kõige väärtuslikumaks, kõige kallimaks seda, et issand Jeesus Kristus on sinu lunastaja ja päästja. Tuleta seda täna meelde. Väärtustada seda taas ise enda jaoks. Mõtle, mida tähendab Jeesuse Kristuse lunastus Golgatal, mis sinule ja minule on andestuse ukse avanud. Südame uuenemise, elu uuenemise ime teostanud. See ime tähendab, et Jeesuses Kristuses, tema juures on meie süda rahul. Tema juures on meie hingamispäev. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise, ütles ta. Jah, oli neid, kes Jeesusele ette heitsid, et ta oli mehe hingamispäeval tervendanud või õigupoolest talle ei heidetud ette, mitte seda, et ta oli tervendanud, vaid et ta oli öelnud mehele, et võtta oma voodi ja kõnni või oma matt või mille peal siis see mees seal oli lamanud. Variserid pahandasid. Need juudid, kellest siin räägitakse, olid tõenäoliselt variserid ja kirjatundjad. Nad pahandasid, et Jeesus andis õiguse loa mehele hingamispäeval oma lamamisaset kanda. See on hingamispäeva käsu rikkumine, hüüdsid nad. Tegelikult ei olnud see küll vanatestamendi hingamispäeva käsu rikkumine, vaid õigupoolest nende endi hingamispäeva käsu tõlgenduse rikkumine. Miks Jeesus seda siiski tegi? Võib-olla, et on põhjuseid mitmeid, kuid vähemasti ühele asjale tahaksin juhtida meie tähelepanu. Jeesus osutas sellega, et tema on hingamispäeva issand. Tema toob meie ellu selle olukorra, mis Jumala juures valitseb. Tema isa teeb tööd. Tegelikult see salm 17. salm, kus Jeesus ütleb, minu isa tegutseb tänini, aga mina tegutsen. Seda võiks isegi tõlkida niivisi, minu isa ei ole kunagi lakanud tegutsemast. Ja ka mina teen kogu aeg tööd. Ka mina tegutsen kogu aeg. Jumala tööd on hingamist toovad tööd. Jeesus osutas, et oma tegutsemises toob ta Jumala riigi meie lähedale. Temas astub Jumala suur hingamispäev meie ellu. Kui tema läheneb, siis läheneb ka taeva riigi valgus ja rahu, autoriteet, mis tuleb ülevalt. Siis läheneb kõik see meile. Issandas Jeesuses Kristuses on hingamine. Jumala poeg, Issand Jeesus Kristus, peatub meiegi juures. Ta ei lähe mööda ka kõige lootusetumast olukorrast. Ta kõnetab meid. Ta küsib, oled sa valmis muutuseks? Tahad sa seda? Tegutse siis minu nimel. Ta kutsub meid üles arvestama nende seadustega, mis valitsevad Jumala riigis. Armastuse, andeks andmise, uue elu ja lootuse seadustega, mida tema oma ligi astumisega meie ellu toob. Aamen.